në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, tekson se sa më parë fëmijët me nevojat e veçanta të pranohen nga shoqëria, aq më e lehtë do të jetë integrimi i tyre në sistem. Murseli shton se kjo që ndodh nevojitet reagimi ndërsjelli të gjitha institucioneve për të siguruar realizimin e të drejtave të fëmijëve me nevojat e veçanta.
Normalisht që edhe fëmijët autik janë pjesë e shoqërisë tonë dhe si të tillë ata duhet të trajtohen edhe nga institucionet shkollore në mënyrë që edhe atyre të gjendet vendi i merituar dikund që të ndjenjë veten të vlefshëm.
Do theksuar se në bazë të ligjit për arsim fillor në Maqedoninë e Veriut të gjithë fëmijët me nevojat e veçanta kanë të drejtë të ndjekin procesin e rregullt arsimor në të gjitha institucionet arsimore të vendit. Ministria e Arsimit obligohet që kësaj kategorie të fëmijëve të siguroj dhe asistencë personale. Nga zyra e avokatit të popullit theksojnë se mund të veprojnë vetëm pasi prindërit të vendosin të paraqesin rastet e diskriminimit të fëmijëve me nevojat e posaçme ose shfaqjes së gjuhës urrëties në këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria e Libis njoftoi dje se ka pezulluar ministrën e punëve të jashtme Naila Al-Mangoush për shkak se homologu i saj izraelit tha se kishte mbajtur takim me të javën e kaluar në Rom. Libia nuk e njeh Izraelin pasi Tripoli e përkra kauzën palestineze dhe ky takim ka nxitur protesta të mëdha. Naila Al-Mangoush është pezulluar përkohësisht dhe do të jetë subjekt i një hetimi administrativ nga një komisioni udhëhequr nga ministri i drejtësisë, tha dje kryeministri i Libis Abdulhamid Dbeiba. Ministria jashtme e Libisë e përshkroi atë si një takim i rastësishëm dhe jo zyrtar, por lajmet rreth këtij takimi kanë nxitur tashmë protesta në rrugët e qyteteve të Libisë. Gjithçka nisi të dielën kur ministria jashtme e Izraelit tha se ministrat e jashtëm të dyja vendeve ishin takuar në Rom javën paraprake. Ajo tha se ministri i jashtëm izraelit Eli Cohen dhe Mangoush, homologja e tij libiane, biseduan gjatë një takimi në Rom, nikoqerit të cilit ishte ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani. Izraeli e shkroi atë si nisma e parë e tillë diplomatike mes dy vendeve. Bisedova me ministren e jashtme për mundësitë më dha që këto dy vende i kanë nga lidhjet e tyre, tha Cohen në një komunikat për media. Por ministria e jashtme e Libisë tha të dielën broma se Mangoush kishte refuzuar të takohej me çfarëdo palë që e përfaqëson Izraelin. Çfarë ndodhi në Rom ishte takim i rastësishëm dhe jo zyrtar gjatë një takimi me homologun italian, në të cilën nuk pati asnjë bisedë, marrveshje apo konsultim, tha ministria e jashtme e Libisë. Ministria e përsëriti në mënyrë të qartë qëndrimin e Libisë karshi kauzës palestineze sipas saj. Ministria libiane akuzoi Izraelin se po përpiqet ta paraqes këtë incident si një takim apo bisedime. Në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Cohen citohet të ketë thënë se ata biseduan për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë së hebrejve të Libisë, e cila përfshin rinovimin e sinagogës dhe varrezave hebraike në Libi. Takimi mes tyre në Rom nuk është konfirmuar deri tani, sikur shumë vende të Afrikës Veriore dhe Libia ka një histori të pasur hebraike, por gjatë sundimit dekadash të ish liderit Muammar Gaddafi, i cili ishte mbështetës si fuqishëm i kauzës palestineze, mijëra hebrejn u dëbuan nga Libia dhe shumë sinagoge u shkatruan. Gaddafi u rrezua nga pushteti dhe u vra gjatë një trazire të përkrahur nga NATO-ja më 2011, e cila e zhyti vendin në një rrëmuj dhe mungesë ligji për më shumë se një dekadë. 4 emigrant janë mbytur në ishullin grek Lesbos në përpjekje për ta kaluar detin nga Turqia, njoftoi sot roja bregdetare e Greqisë. Roja bregdetare shtoi se 18 emigrant të tjerë u shpëtuan. Ajo nuk dha hollësi të tjera rreth këtij rasti. Më 19 gusht autoritetet greke i shpëtuan rreth 60 emigrant, të cilët po përpiqeshin të kalonin nga Turqia në ishujt lindor të detit Egje me mjete lundrimi gomone. Numri i emigrantëve që kanë bërritur në Greqi me anije të tilla të ofruara nga trafikantët është rritur dukshëm në javët e fundit. Rusia e sulmoi rajonin Potlava në lindje të Ukrainës gjatë natës së mbrëmshme duke i vrarë dy persona dhe duke shkaktuar dëme, njoftuan autoritetet rajonale sot. Si pasojë e sulmit të armikut, u vran dy njerëz, ndërsa dy të tjerë u dërguan në spital me lëndime të vogla dhe dy të tjerë u zhdukën, tha guvernatori rajonal Dmitro Lunin në Telegram, duke shtuar se një ndërtesë industriale u shkatërua po ashtu. Ndërkohë një sulm tjetër rus me raketë shkatroi dy shtëpi në qytetin Kriviri. Rusia pretendon se mbrojtja e saj ajrore shkatroi një dron që po i afrohej Moskës dhe dy të tjerë në një rajon në kufi me Ukrainën gjatë natës së 27 gushtit. Mbrojtja ajrore në rrethinën Lubercë në juglindje të kryeqytetit e rrëzoi një dron që po fluturonte drejt Moskës, sa kryetari i qytetit Sergei Sobyanin në Telegram pa treguar se kush e kreu sulmin. Nuk ka viktima apo dëme sipas raportimeve fillestare, shkroi ai. Po ashtu edhe Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja ajrore e saj shkatroi një dron në rrethinën Lubercë rreth orës 4:30 të hënën dhe fajsoi Kievin për sulmin. Veshja fustaneve abaja nga disa vajza muslimane në shkollat franceze është sulm politik, tha sot zëdhënësi i qeverisë së Francës Olivier Véran, derisa e shpjegoi ndalimin e kësaj veshjeje. Ministri i Arsimit i Francës Gabriel Attal tha të dielën se fustanet e gjata e të lirshme me origjinë nga lindja e mesme nuk do të lejohen më në shkollat nga viti i ri shkollor që nis javën e ardhshme, sepse shkelin ligjin laik. Abaja është një fustan që mbulon tër trupin përveç kokës dhe kombinohet me një hijab apo mbulesë tjetër të kokës nga gratë muslimane në vendet e botës muslimane, kryesisht në lindjen e mesme. Véran tha se abaja është qartazi i veshje fetare dhe sulm politik, shenjë politike të cilën ai e cilëson si përpjekje për konvertim në islam. Irani dhe Iraku kanë arritur marrëveshje për çarmatimin dhe zhvendosjen e grupeve të armatosura terroriste të rajonit kurd të Irakut, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Iranit. Është arritur një marrëveshje mes Iranit dhe Irakut, sipas të cilës Iraku është përkushtuar të çarmatosë separatistët e armatosur dhe grupe terroriste në territorin e vet, të mbyll bazat e tyre dhe të zhvendosë ata në vende të tjera para 19 shtatorit, tha zëdhënësi i ministrisë iraniane Nasser Kanani. Kanani nuk tregoi se ku do të zhvendoseshin militantët. Iraku nuk ka komentuar ende rreth kësaj. Në këtë edicion, ndër të tjera ndoqët, propozohet që deri më 2030 BE-ja dhe shtetet kandidate të jenë gati për zgjerim. Presidenti francez Emmanuel Macron u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të sillen me përgjegjësi. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal besojnë se në aspektin procedural zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore mund të mbahen gjatë këtij viti. Shpërthejnë protestat në Libi pas kontakteve të ministrës me Izraelin. Për këto dhe informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.